Divido con ni la informon kio logis vin al Esperanto kaj kiam vi ĝin lernis.
Do unue tio kio nu allogis min al Esperanto estis la informo ke tio estas la plej facila lingvo. Do mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj ĝenerale kaj mi simple pensis ke lerninte iomete la germanan kaj la anglan en la lernejo kaj scipovante la polan kiel mian denaskan lingvon, mi volus lerni pli da lingvoj. Tio estis la plej facila eblo. Do kiam mi renkontis tute hazarde esperantistojn en Vroclavo, mi ricevis de ili lernolibron tre malnovan kun tre flavaj paĝoj. La libro jam estis disfaliĝanta, kvankam neniu antaŭe uzis ĝin. Do estis nova, ni diru, sed tamen malnova lernolibro. Do mi lernis Esperanton pro tio, ke mi sciis pri ĝi, ke ĝi estas facila, sed pro tio mi certe ne restus en Esperantujo. Mi restus pro tiu interna ideo.
Do tio estas tiu hokilo.
Yes. Do hokilo estis, mi dirus, ĝuste tiu simpleco, sed tio kion mi trovis.
Firmigis vian lokon en la komunumo.
Yes. Do estas tiu, tiu credo, ke tio estas la justa solvo por internacia komunikado.
Poste vi ankaŭ ne sole restis en la movado, sed ankaŭ aliĝis al la organizita movado.
Yes. Do estas nova afero en mia vivo. Mi fariĝis ĉiare vicprezidanto de la Silezia Esperanto-Asocio kaj mi ĝojas iomete maljunigi nian formalan flankon de la movado. En Pollando feliĉe ni havas sufiĉe multajn junajn homojn, kiuj okupiĝas pri Esperanto kaj ankaŭ movadumas, ĉar tio gravas. Do mi ĝojas esperante aliajn aferojn, kiujn ni povas en Vroclavo fari kune.
Fakte vi nun fariĝis tre aktivaj. Ĉiam vi estis aktivaj. Ankaŭ kiam en la tempo kiam mi estis en Vroclavo dum mallonga periodo, tiam estis ĝuste tiu ĉi radianta junulara centro, kaj nun de kelka tempo fakte vi estas tre aktivaj. Nun vi estas prezidanto,
vicprezidanto.
Kiajn planojn vi havas en via agado?
Do en Vroclavo ĝis nun ni faras multe pro la diversaj programoj de monsubteno por nia agado. Do ni sukcese verkis diversajn, ni diru ĝuste, programojn, projektojn. Kaj tiuj projektoj estis subtenataj kaj kadre de nia urba financado kaj kadre de Eŭropa Unio eĉ. Do ĉiare de kelkaj vroclavanoj povis veni al la itala kongreso parte pagite de la Eŭropa Unio kadre de Erasmus Plus. Tion ni certe planas daŭrigi. Ĝis nun tiuj projektoj estis, mi diru, precipe por maljunuloj, kompreneble, ĉar pluraj esperantistoj ja ne estas junuloj.
Generacio 60 plus.
Yes, eble 50 plus, sed yes. Do mia espero estas, ke ni simile faru verkutiajn projektojn por allogi junulojn. Ĉar tio estas komprenebla la estonteco de la movado, kaj por certigi, ke Esperanto plu vivu, indas allogi ankaŭ junajn homojn, kaj mi pensas, ke ni povos tion fari.
Kaj kiaj estas viaj rilatoj kun Pola Esperanto-Asocio, kun Universala Esperanto-Asocio?
Mi estis membro de UEA dum unu jaro, pere de Tejo, do estante membro de Tejo, kaj mi estis membro de Tejo fakte por havi rabaton partopreni IOKO, kiu okazis en Vroclavo en 2016. Do mi volus, ke la movado ankaŭ tiu formala faru pli da mojosajn ferojn, kiuj povus allogi ankaŭ min kiel aktivan parton de tiu movado. Mi esperas, ke tio okazas. Iomete mi bedaŭras, ke tiom da junuloj en Esperantujo ne sentas sin plenkreskuloj sufiĉe do tiu ŝanĝo de la aĝlimo de Tejo.
Ĝis 35.
Ĉu ne 36? Eĉ mi ne scias precize. Tamen mi dirus, ke 30-jarulo ne estas junulo. Do
iom audace,
eble kontroverse
de junulo.
Jes, do mi estas preskaŭ 30-jara, kaj mi volus, ke tio estu vere por junuloj, ĉar mi pensas, ke pro tio, ke tiom da homoj daŭre laboras por ke IOKO estu vere mojosa afero, tio bedaŭrinde faras, ke UKO ne estas tiom alloga por homoj de mia generacio, ni diru. La samajn aferojn oni povus fari dum UKOj, oni povus agadi en UEA por fari la samajn aferojn, sed laŭ mi tio estus la plej bona vojo.
Vi estas strukturo suverena,
yes,
rilate al la Pola Esperanto-Asocio, sed giuste ĉu vi havas kontaktojn kun aliaj organizoj en Pollando kaj ĉu okazas iu kunlaboro aŭ ĉu estas iuj planoj kunlabori kun aliaj?
Do mi pardonpetas se mi ne scias ĉion pri nia agado ankoraŭ. Mi kiel mi diris, mi estas de antaŭ nelonge vicprezidanto, sed jes, ja ni kunlaboris kiel Silezia Esperanto-Asocio. Ni kunlabore kun Kelly organizis kongreson de Kelly kaj kompreneble tio estis ankaŭ afero ĉe kiu ni kunlaboris kun la Pola Esperanto-Asocio. Do mi konas nian prezidanton de PA.
Do tamen iu formo de kunlaboro estis do ne estas tiel ke ĉiutage aŭ ĉiusemajne ĉiumonate vi devas kunlabori kun iu alia medio, sed
kompreneble
fazau ne distanciĝas disde tiu ĉi laboro. Kaj kompreneble mi ŝatus demandi ankaŭ pri tio, ĉu vi kelkfoje aŭskultas niajn programojn.
Ne tro ofte.
Ne gravas. Ĉu vi aŭskultas Esperanto-radiojn?
Jes, mi aŭskultas. Mi diru, tio, kion mi aŭskultas, ne estas kompreneble nur en Esperanto, do eble pro la simple kvanto de diversaj aferoj, kiuj mi povas atingi per interreto, plej ofte mi faras tion per la angla.